Markúsar Guðspjall, 14. kafli. Nú voru tveir dagar til páska og hátíðar ósýrðu brauðana og æðstu prestarnir og fræðimennirnir leituðu fyrir sér hvernig þið gætu handsamað Jesú með svikum og tekið hann af lífi. En þeir sögðu ekki á hátíðinni, þá gæti orðið upp þot meðal fólksins. Jesús var í Betaníu, í húsi Símonar líkþráa og sat að borði. Þá kom þar kona og hafði alabakstursbuðk með ómenguðum dýrum nardusmyrslum. Hún braut buðkin og hellti yfir hofuð honum. En þar voru nokkrir er gramdist þetta og þeir sögðu sín á milli til hvers er þessi sóun á smyrslum. Þessi smyrsl hefði mátt selja fyrir meir en 300 denara og gefa fátækum og þeir atyrtu hana. En Jesús sagði, látið hann í friði. Hvað eru þið að angra hana? Gott verk gerði hún mér. Fátæka hafið þið jafnan hjá ykkur og getið gert þeim gott nær þið viljið, en mig hafið þið ekki ávalt. Hún gerði það sem í hennar valdi stóð. Hún hefur fyrirfram smurt líkama minn til greftrunar. Sannlega segi ég ykkur, hvar sem fagnaðarerindið verður flutt, um heim allan mun og getið verða þess sem hún gerði og hennar minnst. Júdas Ískariot, einn þeirra 12, fór þá til æðstu prestanna að framselja þeim hann. Þegar þeir heyrðu það, urðu þeir glaðir við og hétu honum fé fyrir, en hann leitaði færis að framselja hann. Á fyrsta degi ósýrðu brauðana þegar menn slátruðu páskalambinu sögðu lærisveinar hans við Jesú, hvert vilt þú að við förum og búum þér páskamáltíðina? Þá sendi Jesús tvo lærisveina sína og sagði við þá, farið inn í borgina og ykkur mun mæta maður sem ber vasker. Fylgið honum. Og þar sem hann fer inn skuliði segja við húsaráðandan, meistarinn spyr, hvar er herbergið þar sem ég get neitt páskamáltíðarinnar með lærisveinum mínum? Hann mun þá sýn ykkur loftsal mikinn búin hægindum og til reiðu. Búið þar til máltíðar fyrir okkur. Lærisveinarnir fóru, komu inn í borgina og fundu allt eins og hann hafði sagt og bjuggu til páskamáltíðar. Um kvöldið kom hann með þeim 12. Þegar þeir sátu að borði og mötuðust, sagði Jesús, sannlega segi ég ykkur. Einn af ykkur mun svíkja mig. Einn sem með mér etur. Þeir urðu hryggir við og sögðu við hann einn af öðrum. Er það ég? Hann svaraði þeim, það er einn þeirra 12. Hann dýfir brauðinu í fatið með mér. Mannssonurinn fer að sönnu héðan, svo sem hann er ritað, en vei þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. Þá er þeir mötuðist tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það, gaf þeim og sagði, takið, þetta er líkami minn. Og Jesús tók kaleik, gerði þakkir og gaf þeim og þeir drukku af honum allir. Og hann sagði við þá, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, úthelt fyrir marga. Sannlega segi ég ykkur, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins til þess dags er ég drekka nýjan í Guðs ríki. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin fóruðu til olíufjallsins og Jesús sagði við þá, þið munuð allir hafna mér því ritað er, ég mun slá hirðin og sauðirnir munu tvístrast. En eftir að ég er upprisin mun ég fara á undan ykkur til Galíleifu. Þá sagði Pétur, þótt allir hafni þér, geri ég það aldrei. Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér, nú í nótt, áður en hani galar tvisvar, muntu afneita mér þrisvar. En Pétur hvað enn fastar að, þó að ég ætti að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu þeir allir. Þeir koma til staðar er heitir Getsemani og Jesús segir við lærisveina sína, setjist hér meðan ég biðst fyrir. Hann tók með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes. Og nú setti að honum ógn og angist. Hann segir við þá, sál mín er hrygg, allt til dauða. Bíðið hér og vakið. Þá gekk Jesús lítið eitt áfram, fjall til jarðar og bað að þessi stund færi framhjá sér ef þess væri kostur. Hann sagði, Abba faðir, allt megnar þú, tak þennan kaleik frá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Jesús kemur aftur og finnur þá sofandi. Þá sagði hann við Pétur, Símon, sefur þú? Kast ekki vakað eina stund, vakið og byðjið svo þið fallið ekki freistni. Andinn er reiðubúin en holdið veikt. Aftur vék Jesús brott og baðst fyrir með sömu orðum. Þegar hann kom aftur, fann hann þá enn sofandi því drungi var á augum þeirra. Og ekki vissu þeir hvað þeir ætti að segja við hann. Í þriðja sinn kom hann og sagði við þá, sofið þið enn og hvílist. Nú er nóg. Stundin er komin. Mannssonurinn er framseldur í hendur syndugra manna. Standið upp, förum, sá er í nánd, er mig svíkur. Um leið, meðan Jesús var enn að tala, kemur Júdas, einn þeirra 12, og með honum flokkur manna frá æðstuprestunum, fræðimönnunum og öldungunum, og höfðu þeir sverð og barefli. Svikarinn hafði sagt þeim þetta til marks. Sá sem ég kyssi, hann er það. Takið hann höndum og færið brott í tryggri vörslu. Hann kemur, gengur beint að Jesú og segir, meistari, og kyssti hann. En hinir lögðu hendur á hann og tóku hann fastan. Einn þeirra er hjá stóðu, brá sverði, hjó til þjóns æðsta prestsins og sneið af honum eyrað. Þá sagði Jesús við þá, eru þið að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gekk ræningja til að handtaka mig? Daglega var ég hjá ykkur í helgidóminum og kendi og þið tóku mig ekki höndum, en ritningarnar hljóta að rætast. Þá yfirgáfu allir lærisveinarnir Jesú og flýðu. En maður nokkur ungur fylgdist með honum. Hann hafði línklæði eitt á berum sér. Þeir vildu taka hann, en hann lét eftir línklæðið og flýði nakin. Nú færðu þeir Jesú til æðstaprestsins. Þar komu saman allir æðstuprestarnir, öldungarnir og fræðimennirnir. Pétur fylgdi honum álengdar allt inn í garð æðstaprestsins. Þar sat hann hjá þjónunum og vermdi sig við eldinn. Æðstuprestarnir og allt ráðið leituðu vitnis gegn Jesú til að geta líflátið hann, en fundu eigi. Margir báru þó ljúvitni gegn honum, en framburði þeirra bar ekki saman. Þá stóðu nokkrir upp og báru ljúvitni gegn Jesú og sögðu, við heyrðum hann segja, ég mun brjóta niður musteri þetta, sem með höndum er gert og reisa annað á þrem dögum sem ekki er með höndum gert. En ekki bar þeim heldur saman um þetta. Þá stóð æðstipresturinn upp og spurði Jesú, svarar þú því engu sem þessir vitna gegn þér? En hann þagði og svaraði engu. Enn spurði æðstipresturinn hann, ertu Kristur, sonur hins blessaða? Jesús sagði, ég er sá, og þið munuð sjá mannssoninn sitja til hægri handar hins almáttuga og koma í skýjum himins. Þá reif æðstiprestunin klæði sín og sagði, hvað þurfum við nú framar votta við? Þið heyrðuð guðlastið, hvað líst ykkur? Og þeir dæmdan allir sekan og dauða verðan. Þá tóku sumir að hrækja á hann. Þeir huldu andlitans, slóu hann með hnefunum og sögðu við hann, þú ert spámaður, hver sló þig? Eins börðu þjónarnir hann. Pétur var niður í garðinum. Þar kom ein af þernum æðstaprestsins og sá hvar Pétur var að orna sér. Hún horfir á hann og segir, Þú varst líka með manninum frá Nasaret, þessum Jesú. Því neitaði Pétur og sagði, Ekki veit ég henni skil hvað þú ert að fara. Og hann gekk út í forgarðin. En þá gól haninn. Þar sá þernanan og fór enn að segja við þá sem hjá stóðu, Þessi er einn af þeim, en hann neitaði sem áður. Litlu síðar sögðu þeir er hjá stóðu, enn við Pétur. Víst ertu einn af þeim, enda ertu galilegum aður. En Pétur sór og sárt við lagði, ég þekki ekki þennan mann sem þið talið um. Um leið gól haninn annað sinn. Og Pétur myndist þess er Jesús hafði mælt við hann, áður en hani galar tvisvar, muntu afneita mér þrisvar. Þá fór hann að gráta.